Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
To, o čom sa už dlhšie hovorilo, je realita. Izrael dnes v noci spustil pozemnú operáciu proti Hizballahu v Libanone. Akciu označil za obmedzenú, lokalizovanú a presne cielenú. Hizballah zas ráno podnikol raketové a delostrelecké útoky na izraelské pohraničné mestá a na Izrael medzi tým útočili dronmi aj jemenskí povstalci, podporovaní Iránom. Tel Aviv už predtým zabil viacero členov hnutia Hamas, vrátane jeho šéfa Hasana Nasrallaha. Čo sa tu na Blízkom východe rok od masívneho teroristického útoku Hamasu na Izrael deje? Ako na údery Izraelu zareaguje Irán, ktorý Hizballah podporuje, vyzbrojuje aj financuje? A čo sa deje v Gaze? Je Izrael v práve? No a ako celá akcia zasahuje civilistov? Prečo Európska únia a Spojené štáty pred týmto zásahom varovali? No a prečo turecký líder Erdoğan vyzýva na použitie sily proti Izraelu? Sú obavy z vypuknutia väčšej vojny realistické? Aký vplyv to má na Rusko a na jeho agresiu proti Ukrajine? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa pobavíme dnes tu v štúdiu s generálom vo výslužbe a našim vzácnym hosťom Pavlom Mackom. Pán generál, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my sme radi, že ste tu, aby sme mohli pokračovať v začatom, i keď ten vývoj aj tie posledné dva mesiace, či už na Ukrajine, alebo v Izraeli a na Blízkom východe eskaluje, má rôzne...
Žijeme v dynamickej dobe a bohužiaľ situácia eskaluje na jednom aj na druhom vojsku.
Škoda, že to hovoríte, by som radšej chcel počuť, takže žijeme v nudnej dobe, nič sa nedeje, demokracia, sloboda, právo a poriadok, všetko funguje a my sme šťastní. No bohužiaľ, tá situácia je zásadne iná a aj to ma vedie, možno netradične, na úvod relácie rok naspäť, 7. október, minulý rok, to bude presne rok od tých ohavných teroristických útokov, ktorý spáchal, najprv zorganizoval a potom spáchal Hamas na izraelských územiach, zabíjal tam mladých ľudí na festivale v tých dedinách a takisto aj unášal. O tom sme reportovali celý ten rok a samozrejme aj o tom, čo všetko ten teroristický útok spôsobil. Mohol by som pokračovať o unášaní nevinných ľudí, upaľovaní ľudí zaživa, zabíjanie detí, žien. To všetko už je dnes zrejmé. A zrejmá je aj tá reakcia Izraela, ktorá nasledovala, ktorý sa pokúšal zlikvidovať Hamas na území Gazy, oslobodiť rukojemníkov. Moja otvorená otázka na úvod, pán generál, aká je situácia?
Tak situácia je komplikovaná. Naplnilo sa to, čo sme sa bavili, keď som tu raz u vás bol hneď na začiatku toho konfliktu, že toto bude dlhodobá záležitosť. Áno. Z toho pohľadu je dobré, že sme to spomenuli. Pretože ako keby už niektorí zabúdali na to, že čo bolo na začiatku. 7. októbra minulý rok došlo k masívnemu útoku na Izrael. Došlo k momentu prekvapenia, kde aj izraelské sily a izraelské spravodajské služby nepočítali s takým veľkým útokom. A Hamas bol schopný útočiť po zemi, zo vzduchu aj z mora. Ale. A naozaj prekvapil. Izrael zobral so sebou rukojemníkov, stiahol sa naspäť do Gazy.
Stovky rukojemníkov, tisíce mŕtvých ľudí.
Začala pozemná operácia, ale treba pripomenúť, keďže sa budeme baviť predovšetkým o Hizballahu a o južnom Libanone, že hneď 8. októbra začalo ostreľovanie zo strany Hizballahu, ktoré bolo postupne...
Prakticky na druhý deň po obrovskom teroristickom útoku.
Tak. Čo bolo dobré pre Izrael, a bolo to aj v dôsledku toho, že Izrael veľmi rýchlo mobilizoval mohutnú silu, pretože vlastne zo 165 000 vojakov, ktorých má bežne akoby pravidelná izraelská armáda.
Rozumiem.
Povolali ďalších 350 000 alebo 340 000
zo záloh
a mali viac ako 500 000 vojakov. Tým pádom boli pripravení od prvého dňa po vykonaní mobilizácie bojovať na troch rôznych frontoch, pretože Hamas, keď spustil túto operáciu, sa spoliehal práve na to, aj tak ju nazval, že povodeň Al-Aqsa, že zaplavia vlastne Izrael a že s definitívnou platnosťou vyriešia izraelskú otázku, čo v podaní Hamasu aj Hizballahu znamená úplná likvidácia izraelského štátu.
To som sa chcel pýtať, pán generál, čiže Hamas rátal, že týmto teroristickým, neľudským, otrasným
že
útokom vyprovokuje väčiu... vlastne aj tých svojich kolegov tak. Z Hizballahu, ja neviem odkiaľ, podporovaným Iránom, tých Husijov. A všetci spoločne naraz napadnú Izrael?
Presne tak. Toto sa samozrejme nepodarilo Hamásu, lebo tá reakcia Izraelu bola veľmi razantná, tvrdá. A Izrael aj pomocou týchto tvrdých operácií, akokoľvek sú kontroverzné napríklad v dôsledku tých kolaterálnych strát, tak nejakým spôsobom aj vyslal ten odkaz, že je pripravený aj na tú väčšiu vojnu, že si ju neželá. Koniec koncov sa ukázalo neskôr, že ani Irán nebol až taký ochotný ísť do priamého stretu, pokiaľ si nebol istý, že by to mohol aj ustáť. A naviac tie krajiny sú vzdialené, to znamená, ano, bolo by to veľmi komplikované. Boli to pokusy na jar tohto roku aj o mohutné raketové útoky na Izrael, tie aj vďaka pomoci aj spojencov a tých okolitých krajín, ako Jordánsko, ktoré zachytávali vo svojom vzdušnom priestore tie cudzie projektily, tak sa podarilo Izraelu ustáť. Následne Izrael tým, ako pokračoval boj s Hamásom, tak sa mu podarilo eliminovať tie hlavné vojenské štruktúry Hamásu. To znamená, Hamás nie je dnes v situácii, že by bol schopný vykonať takú koordinovanú operáciu vojenského charakteru, už nie teroristický útok, ako dokázal urobiť 7. októbra. Na druhej strane Hamás ešte stále nie je úplne porazený.
No, veď to som sa chcel opýtať, lebo to ten znamená, cieľ bolo zničiť Hamás, to sa nepodarilo.
Tie ciele nikdy neboli presne stanovené. Samozrejme, aha, Netanyahu sa takto vyjadroval, že chce zničiť Hamás.
To,
to nebude také jednoduché, pretože ten Hamás je pevne zakorenený v tom pásme Gaza. Ide o to, že jedni kritici hovoria, že síce bol do značnej miery eliminovaný, ale má schopnosť ako keby sa zotaviť časom a že vlastne tým umiernenejší, ako napríklad Sinwar, že tí boli zabití a že vlastne môžu prísť radikálnejší, no lenže Izrael je v situácii, bojuje vojnu o prežitie. To znamená, používa aj také nástroje, aby odradil od ďalšej eskalácie aj za cenu tej ako keby eskalácie, lebo teraz stúpame vlastne po rebríčku eskalácie aj s tým Hizbaláhom. Hizbalách útočil, Izrael na to reagoval spätnými útokmi na pozície hnutia Hizbalách.
Áno.
Nezafungovalo to, prišli tie pagerové útoky, ktoré naznačili aj to, že Izrael má, ak zlyhal Izrael v tom, alebo jeho spravodajské služby toho 7. októbra minulý rok,
že nedokázali
tak
to
dohnali toto všetko a ukázali vlastne, že momentálne sú stále o krok vpredu, pretože ak sa to zdá, že taký hladký priebeh toho konfliktu a že tá veľká odveta vlastne z Hizbaláhu ani z Iránu neprišla, že keď Al Jazeera počíta tie útoky, mám tu takú štatistiku, tak je to trochu skreslené tým, že Izrael viackrát, a bolo to aj pred pár týždňami, keď vlastne silným leteckým úderom udrel pár minút predtým, než sa podarilo Hizbaláhu odpáliť znovu sériu nejakých 500-600 rakiet, ktoré mali ísť na Izrael. To znamená, Izrael v tomto okamžiku ukazuje, že je o krok vpredu. A napriek všetkým tým kontroverziám, to, že je o krok vpredu, že dokázal eliminovať aj leadership alebo tých vedúcich Hizbaláhu, že dokázal likvidovať, veď teraz za posledné dva týždne vidíme, že 16 najvyšších predstaviteľov Hizbaláhu bolo eliminovaných.
Len sekundu, pritom zostaneme, hneď sa vráťme naspäť, aj rok naspäť, aj k týmto udalostiam, ale keď už spomínate ten koordinovaný útok na šéfov Hizbaláhu, spomínali sa vybuchujúce pagere, pre toho, kto nevie, to boli tie také tie skrinky, kedy sa to používalo, také krabičky
na textové správy.
Na textové správy, akoby, alebo vám dal tam niekto správu, že zavolaj mi, alebo niečo tak podobné. O čo tam išlo a kto bol obeťou týchto útokov? A asi teda môžeme povedať, že za tým stal Izrael, lebo Izrael to nekomentuje.
Izrael to nekomentuje, je to teda aj kontroverzné z medzinárodnoprávneho hľadiska, lebo samozrejme tento útok, takýto útok neviete 100% garantovať, že to nezasiahne aj civilistov.
Presne tak.
Ale dá sa usúdiť, ale to je presne v takto podmienené, dá sa usúdiť, že za tým boli izraelské spravodajské služby, ale v každom prípade...
Čo to musí byť za akcia?
Presne tak, išlo to cez viacero rúk, takže bude to aj zložité to preukázať.
Aha.
A dokonca sme videli, že nejaká firma v Maďarsku susednom v tom bola, ktorá sa ukázala nakoniec, že zrejme,
že, vlastne
že by mohla byť krycia firma, proste, ktorá je spravovaná nejakými službami. Ale podstata je tá, že aj od tej doby to išlo cez mnohé ruky, išlo to cez aj islamské revolučné gardy, išlo to do Hizbaláhu a ukázalo to jedno, že napriek tomu, že sú to vysoko sofistikované teroristické organizácie, v prípade Hizbaláhu, to je štát v štáte, ktorý má naozaj svoju pomerne vyspelú armádu.
Treba povedať, že teda on má základňu v Libanone,
tak,
ale je financovaný najmä Iránom.
Iránom. K tomu sa môžeme potom aj podrobnejšie
dostať. Áno, mám aj špeciálnu takú otázku, ale dokončíme toto.
Takže toto ukázalo, že Izrael po tom, čo nastal ten moment prekvapenia, sa z toho poučil a že predsa len má rozpracované aj islamské revolučné gardy, veď zabitie šéfa Hizbaláhu, pardon, Hamasu priamo v Teheráne je jasný signál to, že zlyhali bezpečnostné zložky v Iráne, ale ja to poviem z toho druhého konca. Toto boli všetko opatrenia, ktoré zautočili, lebo oni vedeli, že tieto pagery majú práve tí stredné kádre Hizbaláhu, lebo na Sralách, zabitý v piatok, šéf, 30-ročný
šéf. On to
šéf,
nemal vtedy.
Teda, on vtedy im zakázal používať mobilné telefóny, lebo sa báli, že cez ten signál mobilný sa dajú, že sa dajú odpočúvať.
Aktivovať výbušniny, odpočúvať
ani
a tak
nie,
ďalej.
Ale skôr išlo o tú operačnú bezpečnosť. Aha. To znamená, že všetko vedia odpočúvať. Lebo napríklad ten útok Hamásu bol typický
no
aj tým,
ten,
že bol konšpirovaný...
program, pomôžte mi.
Pegasus.
Čo Pegasus sa o ňom aj
a nie len to, ale ten problém bol, že napríklad Hamás, keď útočil, tak nepracovali na elektronických systémoch a väčšina bola ústne odovzdávaná, áno, aj plánovaná a preto sa im podarilo utajiť túto operáciu. Rozumiem. Hizbalah je samozrejme podstatne väčší ako Hamás, takže nariadil v Nasrallah aj to, aby nepoužívali tieto zariadenia, používali pager, no a vlastne sa niekomu sa podarilo, povedzme to takto, niekomu sa podarilo im to hacknúť, dostať sa do toho systému, nasadiť im do toho dokonca k tej baterke aj nejakú výbušninu a dokázali to aj na diaľku odpáliť. Odpálili to v dobe, kedy už boli narastajúce signály, že tá odveta za zabitie šéfa Hamásu môže prísť s tým, že sa stále počítalo, že Irán bude len, lebo Irán to aj sluboval.
Áno, aj sluboval ústami
svojich vodcov, ale bol veľmi taký opatrný, vyčkávajúci, lebo štartérom, spúšťačom takejto odvety mal byť práve vpád, dokonca aj vpád, lebo dlhšie sa o tom hovorí, teraz to znovu zdôraznili izraelské sily, ale dlhšie sa o tom hovorí už niekoľko mesiacov, že vlastne taký ten najnebezpečnejší variant činnosti zo strany Hizbaláhu bude omedzený vpád do Galilei, do severného Izraelu, kde by obsadili vlastne to územie Izraelu a tam by sa držali teda... a preniesli by de facto boj na územie Izraelu.
So silnou podporou Iránu teda,
tak,
hej?
A že Irán by podľa toho potom prilieval alebo uberal podľa toho, ako
rozumiem,
by sa to vyvíjalo.
Rozumiem.
To znamená, tieto údery, to je ten krok dopredu, tieto údery vlastne začali eliminovať a zneistili to vedenie toho Hizbaláhu, pretože mnohí ľudia boli zranení, viacerí ľudia boli zabití. A vlastne vytvoríte takú paranoju vo vnútri tej organizácie, lebo telefóny používať nemôžete. Oni im vybuchovali na druhý deň ešte aj rádiostanice alebo vysielačky. To znamená, značne vás to znepokojí, lebo neviete presne, aký zvoliť modus operandus.
Či máte vo vrecku alebo kde
tak,
nejakú.
Od minulého pondelka začali intenzívne nálety, ktoré mali dve roviny. Tá podstatná väčšina náletov bola na pozície v južnom Libanone a v údolí Bika, na priamo odpaľovacie zariadenia Hizbaláhu a zároveň na sklady munície a rakiet Hizbaláhu, a to predovšetkým v údolí Bika.
To majú všetko presne zmapované, Izraelci, že kde to je?
Mali to pomerne dobre zmapované a do toho prišli aj údery na to vedenie, lebo sa čakalo, že zase za tie pagery, že príde ďalšia odveta. To znamená, Izrael udrel aj priamo na tých vodcov. A stále je to v tej polohe merané, keď sa pozriem na tú logiku, že to je menšia kolaterálna strata, ako keby sa pustili do veľkej vojny, alebo keby vypukla veľká celoplošná vojna, ktorej by boli straty na obidvoch stranách podstatne
vyššie.
To znamená, všetko toto má smerovať k tomu, že je to odkaz aj pre Hizbaláh, ktorý je momentálne dezorientovaný na tej najvyššej úrovni.
Rozumiem.
Ale vojensky samozrejme tí velitelia na nižších stupňoch vedia bojovať a vedia nahradiť jeden druhého, ale to politické vedenie a vojensko-strategické vedenie
je
ochromené samozrejme. A nejakú dobu to bude trvať Hizbaláhu. To bol odkaz aj Iránu, že neviete, čo všetko vieme a ste zraniteľní a tým pádom akýkoľvek útok môže sa stretnúť aj s radikálnou odozvou z našej strany a vidíme, že to zatiaľ funguje, akoby odradenie pre Irán. No a v tomto okamžiku prichádza vlastne pozemná operácia.
K tomu sa hneď dostanem. Tu by som
ktorá je presne takto načasovaná.
No a k tomu sa hneď vráťme. Ešte jedna, dve otázky k situácii, ktorá bola teda a vznikla pred rokom a k jej následkom. Ale prvá vec, že tie výbušniny, ktoré sa zmestili do tých malých krabičiek, čo sú to za predmety, čo sú to za látky, akú majú oni vlastne silu?
My máme rôzne typy výbušnín. Samozrejme, na konci studenej vojny bol známy Sentex, pretože ho práve používali títo islamskí radikáli a teroristi, či už palestínske hnutie, alebo Lockerbie, to bolo vlastne Sentex.
Tiež
bol použitý,
Sentex vlastne, áno.
Libyský
vodca bývalý. Libyský
nariadil vlastne likvidáciu a príslušníci jeho služieb zlikvidovali dopravné lietadlo nad Lockerbie.
S civilistami na
toto sú ešte výbušnejšie. Proste máte trhaviny a traskaviny. Toto je z kategórie traskavín. Tie sú To sú vysokoúčinné, zložité chemické zlúčeniny, ale sú to vysokoúčinné trhaviny, ktoré aj pri malej hmotnosti dokážu mať účinok, ktorý dokáže ublížiť alebo dokonca aj zabiť.
Aj niekoho, kto je povedzme pri vás? Alebo
Je to na malý dosah, lebo tá energia s tým štvorcom vzdialenosti, to znamená meter od vás už je to...
Už by to malo byť relatívne...
Ale môže sa stať, že nejaký úlomok vás zasiahne. No, viete, aj z obyčajných telefónov sa ľudia zranili a dokonca niektorí zomreli, že keď im vybuchla baterka v telefóne.
Takže
aj to sa môže stať. A v tomto prípade to bolo umocnené tým, že bola tam pridaná tá trhavina.
Tá druhá vec, keď sme hovorili ešte o tých úplných počiatkoch toho, s čím vlastne tí teroristi z Hamasu rátali, a vtedy sme sa spolu aj o tom rozprávali, pretože, a to je vždy dobré si pozrieť, povedzme, aj mapu Izraela a toho okolia, ako to tam vlastne vyzerá, kde je to pásmo Gazy a kde je napríklad Západný breh. A my sme sa vtedy rozprávali, pretože okrem Hamasu je tam aj iné politicko, vojensko, neviem aké, zoskupenie Fatah. A
Fatah je pokračovateľom Organizácie pre oslobodenie Palestíny, ktorá bola vlastne...
A nepočuť o nich nič. Ako, aj oni sa do toho zapájajú? Alebo aká možno, je tá situácia na Západnom brehu napríklad?
Možno, čo zahralo pozitívne v prospech Izraelu, bolo to, že predsa len medzi Hamasom a Fatahom
sú
spory a nevraživosť, pretože Hamas de facto vyhnal z pásma Gazy Fatah. Fatah teraz oficiálne palestínske autority majú reálne kontrolu len nad Západným brehom Jordánu. Teraz aj tam sa organizovali skupiny, pretože v tejto časti sú zase, tak jak sú v pásme Gazy boli brigády Kasam, tak brigády mučeníkov Al-Aqsa sú zase dislokované na Západnom brehu a v Južnom Libanone. A tí takisto sa snažili aktivizovať, ale tam mal Izrael relatívne situáciu pod kontrolou. A vlastne na začiatku hrozila naozaj vojna pre Izrael na troch frontoch.
Áno.
Dole v Gaze, na Západnom brehu. No pričom by mohli vyvolať aj povstanie vo vnútri Izraelu, lebo Izrael má takmer 30% obyvateľstva arabského, ale to je pomerne lojálne a je spokojné, žije vo vnútri Izraelu.
Uh-huh.
A samozrejme Hizbalách zo strany...
Z Jordánska a
ani
z Libanonu.
Z Libanonu.
Áno, samozrejme.
No ale samozrejme, že nielen Hizbalách, ale aj ďalšie proiránske skupiny operujú aj v Sýrii. To znamená, ten katastrofický scenár pre Izrael by bol vlastne súčasný boj na troch frontoch. Rozumiem. A najviac vyrušovaný aj priamým vstupom Iránu. Ja znovu pripomeniem, že v apríli sme boli svedkami vôbec prvého priamého útoku Iránu na Izrael.
Pripomeňme to, to boli desiatky rakiet, ktoré 300, leteli.
336 rakiet.
336 rakiet letelo. Koľko je to?
Z Iránu je to 1800 až 1900 kilometrov. Rakety boli odpolované z Iránu, boli odpolované niektoré drony a rakety z Jemenu.
Áno.
Boli odpolované niektoré rakety v ceste skupiny z územia Iraku, respektíve Sýrie. Toto sa podarilo eliminovať, ale prvý raz išlo o to, že priamo z územia Iránu boli vypustené rakety, lebo dovtedy používali na to tých svojich tzv. proxy hráčov, zástupných hráčov, kdežto tento raz Irán zaútočil na Izrael priamo a spoliehali sa na to, že oni útočili teda väčšinou na vojenské objekty, ale spoliehali sa na to, že to bude dostatočný úder, ktorý ako keby
vystraší
Izrael a prinúti ich nejakým väčším ústupkom.
No odtedy sa nepodarilo, alebo teda nezorganizoval odtedy Irán nič také napriek tomu, čo ste spomínali aj po tých atakoch?
Zorganizoval to Hizbalách a znovu to bolo zastavené. Tam síce prenikli nejaké tie projektily, ale vlastne vtedy to Izrael zeliminoval aj preto, lebo došlo opäť. To je to čítanie situácia a spravodajské informácie o krok dopredu, lebo keď odhalili, že už sú pripravení na odpálenie niekoľko stoviek, dokonca Hizbalách bol schopný odpáliť niekoľko tisíc rakiet denne. A to už by neudržal ani ten izraelský systém.
Rozumiem.
Izrael, vtedy, keď to išli odpolovať a niektoré už teda boli odpálené, tak vtedy vlastne vykonal mohutný letecký úder všetkými prostriedkami, ktoré mal k dispozícii, plus dronmi.
Ako preventívny, aby tie rakety nevypalovali potom. Hej, treba
lebo už boli v pozíciách, už boli pripravené, takže udrali.
No ale zase na druhej strane, Irán to neurobil ako nejakú akciu, ktorá by bola ako blesk z čistého, jasného neba. A povedzme aj s nejakými, bohužiaľ, teda výsledkami, ale akoby...
Irán dlhodobo živí túto
najavo,
agresiu.
Že to príde a Izrael sa na to mohol pripraviť a zostreľovať tie rakety?
To sa dalo čakať, lebo tam bola odveta vlastne za zabitie dvoch generálov v Damašku.
Áno,
na konzuláte,
tak.
Ktorí tam určite nevarili čaj, ale pripravovali tam práve aktivity proti Izraelu. A vlastne vidíme, že Izrael zvolil pod vedením Netanyahua a toho vojnového kabinetu takú stratégiu, že drobnej eskalácie, s cieľom odradiť od zvyšovania tej stávky z druhej strany. Áno, alebo
no to sa im zatiaľ akoby darí.
Relatívne sa im to darí. Na druhej strane, keď sa vrátime naspäť na tú situáciu na rok dozadu, tak Hamas nie je úplne porazený, ale nemá schopnosť
veľkou... Tak ja to zaramcujem to a vy to dajte presne už aj s tým, aby sme sa dostali k tomu, čo sa stalo už dnes noci. Izrael, teda to sme povedali, sa skúšal, ako to povedať, vyčistiť Gazu od Hamasu, od jeho teroristických a bojových lídrov, aj politických. No a teraz zároveň popri tom sa snažil oslobodzovať tie desiatky rukojemníkov, ktoré Hamas zajal ešte 7. oktobra. No tak povedzte, aký je výsledok toho roka, tej vojny v pásme Gazy, čo sa týka toho Hamasu, ako je na tom, čo sa týka civilistov, pretože v pásme Gazy koľko? Milión a pol ľudí.
2 milióna a 100 tisíc.
Na maličkom území, preto hovorím, že je super si pozrieť tú mapu, tam mnohé osvetlí, no ale zároveň tí rukojemníci, koľko z nich sa podarilo vyslobodiť, sú ešte stále niektorí v zajatí, aj s informáciou, že by mali byť nažive?
Pred pár týždňami bolo ešte vyše 200 týchto rukovníkov v zajatí. Medzi tým objavili Izraelci viaceré skupiny. Naposledy to bolo 6 ľudí, ktorí boli zabití, kde vlastne v tuneloch, napriek tomu, že mali tých rukovníkov, už keď ustupovali tí bojovníci pri Farahu, tak vlastne ich zabili v tých tuneloch, namiesto toho, aby ich zobrali zo sebou a mali ich stále ako kryciu silu, lebo zatiaľ to Hamas robil stále tak, že vlastne používa aj rukojemníkov, aj svojich vlastných
civilistov.
Ako ľudské štíty. Áno. Takže toto, keď to zhodnotím, v pásme Gazy, z hľadiska vojenského Izrael dosiahol elimináciu tej hlavnej bojovej sily Hamasu, zlikvidovali ich vodcov, vojenské aj politické vedenie, s tým Sinvárom prišlo aj vlastne zlikvidovanie politického vedenia. Predtým to bol
Ismail Hania, ktorý bol
umiernený. Šéfom. Sinvár už bol taký radikálnejší, lebo to bol vlastne šéf vojenského krídla, ktorý plánoval tú operáciu. Áno. Aj toho eliminovali. Takže momentálne Hamas nie je schopný také veľkej invázie, je stále schopný, ale vyrušovať Izrael, to znamená úplná bezpečnosť z pásma Gazy nie je.
Aj to robí,
občas niečo vystrelia, nejaké tie rakety. Majú stále rukojemníkov. Tie dohody od júna prebiehali rokovania o ďalšom prímeri, lebo v tom prvom prímeri...
21-dňové nejaké prímerie?
Nie, to je ešte iné, hej? Lebo bolo trojfázový plán prezidenta Bidena, ktorý bol navrhnutý, o ktorom sa rokovalo. Vtedy Hamas povedal, že mu nevyhovuje, že chce nejaké úpravy. Keď sa tie úpravy spravili, tak teraz povedali zase pred minulý týždeň,
že
by chceli ten pôvodný plán. Lebo medzi tým boli Francúzsko, Spojené štáty, ale hlavne Egypt, Katar, Spojené štáty vykonávali také trojstranné negociačné rokovania, niekedy aj cez prostredníkov, len s Hamásom, a Hamás vlastne nechcel ustúpiť v niektorých požiadavkách, Izrael nechcel ustúpiť v tom tzv. Filadelfský koridor, je to také pásmo kontrolné na juhu toho pásma Gazy, kde je prestup do Egypta, cez ktorý vlastne všetky tie zbrane a munícia do toho pásma Gazy tečú.
Len vám do toho musím skočiť, lebo to sa mnohí ľudia, a znovu s odkazom na to, keď sa pozrú na mapu, pýtajú, prečo tým civilistom, lebo to sa bavíme pravdepodobne, povedzte, koľko desiatky tisíc ľudí mŕtvych v pásme Gazy po tých úderoch izraelskej
armády. Lebo Egypt ich nechcel
prijať. Čiže sa pýtam, prečo v Rafahu, ktorý hraničí so Sinajským polostrovom, jednou či druhou jeho časťou, ktorá je územím Egypta, prečo Egypt, pokiaľ kritizuje tie kroky, nedokázal týmto ľuďom pomôcť a vyhradiť im,
Toto treba pripomenúť, že priestory... situácia je taká, že Gaza je blokovaná nielen Izraelom, je blokovaná
aj Egyptom z druhej strany.
Egyptom majú z minulosti zlé skúsenosti s týmito utečencami, pretože keď ich prijali, tak im páchali teroristické činy priamo doma. Aha. V Jordánsku sa snažili zvrhnúť vládu a vlastne
čiže
moc.
Čiže preto ani prevziať... Jordánci, ani Egyptia,
všetci
ani
majú odstup, nechcú, pomáhajú im, takže pomôžeme vám, ale v pásme Gaza.
Zostaňte tam.
A toto skomplikovalo tú situáciu aj tie operácie, lebo tým pádom máte prehústený priestor. A Izrael to aj robil metodicky, že najprv povedal, že vytvoril ten koridor uprostred, Mecevský koridor, uprostred pásma Gazy, kde vlastne ako keby najprv vytlačili tých ľudí na juh, a snažili sa viesť operácie
od
v severnej časti.
Od mesta.
Tak, a potom presne naopak, to znamená, dokončujú v Rafahu. Ale samozrejme, stále sa objavujú tie zvyšky toho Hamasu. Takže keď to uzavriem, z hľadiska vojenského veľké operácie Hamas nie je schopný robiť. Z politicko-strategického hľadiska sa nepodarilo splniť tie celé operácie, lebo stále sú rukojemníci v rukách Hamasu. Stále nemá Izrael zabezpečenú bezpečnosť, ale môže si dovoliť stiahnuť odtiaľ väčšinu síl, pretože na to, aby udržiaval tú bezpečnosť a reagoval, potrebuje podstatne menej síl. Aha. A tie síly dnes vlastne môže presunúť na sever Izraela, kde takisto je situácia, že vlastne 10 tisíce Izraelcov sú už 10 mesiacov, okolo 70 tisíc, ktorí sú vysťahovaní, áno, bývajú po hoteloch rôzne proste, lebo Hizbalah systematicky toto územie ostreľuje a sú teda viaceré signály, že sa snažil ho aj obsadiť.
Rozumiem, no tak sa stalo aj dnes ráno, veď samotný Hizbalah to oznámil, že tesne po 7. vypustil niekoľko rakiet smerom práve na tieto prihraničné mesta, tak sa teda poďme pozrieť už priamo, čo sa tam deje. Tie informácie, tak ako som na úvod povedal, Izrael začal obmedzenú pozemnú operáciu na juhu Libanonu. Obmedzená, presne zacielená a lokalizovaná operácia.
To je komunikácia oficiálna zo strany Izraelu. Áno, a ja to s ňou aj súhlasím a vysvetlím to. Pretože presne to, čo sme videli, či už pagery, alebo teraz eliminácia vedenia Hizbalu a zároveň systematické bombardovanie tých vojenských kapacít Hizbaláhu v južnom Libanone, ale aj v údolí Bika a dokonca aj v ďalších častiach Libanonu, tam, kde mali informácie o tom, že tam majú nejaké koncentrácie zbraní, munície alebo nejaké výcvikové centra, tak tie boli systematicky bombardované a vlastne od minulého pondelka od rána tá kampaň bola veľmi intenzívna a bola vlastne ako keby paralelne sprevádzaná aj cielenými údermi vybranými na predmestia Bejrútu, kde mal Hizbalah to svoje politické vedenie. Boli tam aj tí vojenskí velitelia, veď troch naraz zabili rovno na parkovisku. To znamená, online, tu je vidieť, že online mal Izrael pomerne dobré informácie o tom, čo sa deje, kde má tieto ciele.
Áno.
A toto všetko malo pripraviť pôdu na malú operáciu. My sa musíme vrátiť do roku 2006, keď bola predchádzajúca libanonská vojna, kedy vlastne došlo k tá skončila nerozhodne, ale de facto z pohľadu Izraelcov domáci kritici hovoria, že to bolo fiasko, lebo vtedy uniesli dvoch izraelských vojakov v Hizbalách, odmietali ich vydať, NATO vykonal obmedzený prienik Izrael do južného Libanonu, ale stretol sa s úževnatým odporom, boli vysoké straty na jednej a na druhej strane, skončilo to nerozhodne, uzavreli prímerie, na základe toho prímeria, na ktorom sa dohodli aj na pravidlá hry medzi Hizbaláhom a Izraelom, bola aj prijatá rezolúcia jednomyselne všetkými, vrátane Číny, Ruska, bola prijatá rezolúcia 1701 Bezpečnostnej rady OSN, na základe ktorej malo dojsť k úplnej demilitarizácii územia na juh od rieky Litány. Rieka Litány je teraz tam, kde sa bojuje zhruba okolo 28-30 kilometrov od hraníc s Izraelom. Tam nemali byť žiadne ozbrojené
zložky,
ani palestínci, ani Hizbalách. Stalo sa samozrejme vtedy iba to, že nakoniec Kofi Annan ako generálny tajomník OSN povedal, že to nie je úloha pre OSN, že to musia zabezpečiť libanonské sily. Libanonské sily na to nemali kapacitu a výsledok je ten, že Hizbalah nikdy nesplnil, vlastne už vtedy Nasrallah už bol šéfom, prehlásil, že oni odtiaľ neodídu a že není tej sily, ktorá by ich odzbrojila. A vlastne teraz, čo sa snaží Izrael urobiť, je vlastne zabezpečiť, aby nemohlo byť z toho prihraničného územia tými raketami krátkeho dosahu a protitankovými riadenými strelami, aby nemohli byť ostreľované tie dediny a izraelské pozície.
Čiže tam cieľia tú pozemnú operáciu na tieto miesta?
Lebo ten kontext je, že Izrael aj po tých skúsenostiach jednak okupoval južný Libanon a spolu s tými lebo Libanon je veľmi taký diverzifikovaný. Tam je kresťanská komunita, je tam komunita druzov.
Chcel som sa na to pýtať, ako je možné, že na ich územia ešte existuje takáto vlastne teroristická skupina.
Od 82. roku do roku 2000 vlastne držal také nárazníkové pásmo Libanon spolu s juholibanonskou armádou, ktorá bola, to boli tie kresťanské milície.
Rozumiem.
Ale nakoniec ustúpili a obsadil to Hamas v roku 2000, pardon, Hizbalah. V roku 2006 bola tá krátka operácia, ktorá skončila takto nerozhodne a vlastne Hizbalah od tej doby posilnil a pokračuje v týchto výpadoch na izraelskú zemi. To znamená, Izrael vlastne robil to, že si systematicky teraz 2 týždne pripravoval, bombardoval presne tie kapacity, o ktorých vedel, že potrebuje zničiť a pokúša sa o veľmi riskantnú operáciu, ale o omedzený prienik, kde by sa pokúsil aj dočistiť to prihraničné územie, Lenže uvidíme, ako to zafunguje.
Ako by zo strany Libanonu, hej?
Áno.
Rozumiem.
A vlastne stiahnuť sa, lebo nemá Izrael dlhodobo záujem udržiavať tú prítomnosť, lebo zistil, že to je veľmi nákladné, je to pomerne rizikové, naviac tlačia na ňo aj spojenci. To znamená, nechce vysielať signál, že Izrael chce okupovať Libanon.
Len vytvoriť narazníkové zóny.
Vytvoriť, zničiť tam to, čo sa dá zničiť z tých zariadení Hezbollahu a stiahnuť sa naspäť.
Rozumiem.
A mať pod nejakou palebnou kontrolou a dohľadom nejakých, či už elektronických prostriedkov, dronov a podobne, schopnosť vidieť, že pokiaľ by sa pokúšal niekto sa naspäť infiltrovať, takže by to...
Ale likvidovali. Zároveň, ak by niekto, povedzme, využíval treba z delostrelectvo, tak skrátka, že by nedostrelil
presne o tom
tými
to je.
Granátmi už.
No len teraz samozrejme to nebráni tomu, že Hezbollah má podstatne väčší arzenál, má zhruba 130 tisíc rakiet a má aj rakety z dosahu 40
kg.
Všetko väčšinou z Iránu. Má protitankové prostriedky všetkého možného druhu, bývalej sovietskej produkcie, ruskej produkcie, ale aj niektoré staršie západné systémy, ktoré boli v rôznych tých islamských krajinách.
Čiže proxy organizácia pre tieto režimy.
Niekto to proste
režimy,
systematicky
hej?
financuje a udržiava vlastne takúto schopnosť. To znamená, tá operácia je z pohľadu Izraela, oni o nej hovorili už pred 2-3 týždňami, keď bol Blinken, Anthony Blinken, minister zahraničných vecí.
No tak to sa rovno opýtam, to, čo som aj na začiatok povedal, lebo už máme aj málo času, pán generál, že prečo Európska únia a USA pred takýmto pozemným zásahom Izrael varovali a prečo turecký prezident Erdoğan hovorí, že treba použiť proti Izraelu.
Dva rozdielne pohľady. Európska únia samozrejme pozerá sa aj na tie záujmy Palestíncov, vníma aj to, že sú tam veľké kolaterálne straty.
Čo sú?
A vníma to, že veľká eskalácia by znamenala veľký konflikt. Už sme sa o tom raz bavili, lebo Jemen, Červené more, celý Suezský kanál, všetka táto doprava by bola ohrozená, to znamená, malo by to dopad na ekonomiku. Je tam veľká koncentrácia ropných zdrojov a zemného plynu. Opäť, keby došlo k väčšiemu konfliktu aj so zapojením Iránu, tak sa dá očakávať, že uzatvoria Perský záliv.
Dobre, tieto Hormuzský obavy príliv. Chápem. A čo ten Erdoğan?
Erdoğan, tu je zásadná vec. Treba to vnímať tak, že Turecko kedysi bolo správcom celého tohoto územia, veď Osmanská ríša vlastne tieto národy ovládala, Arabi medzi tým povstali proti ním. Erdoğan teraz razí takú politiku, mal donedávna, mal dobré vzťahy s Izraelom.
Áno.
Ale za posledných pár rokov sa dramaticky tie vzťahy zhoršili, Erdoğan otočil a vlastne stavia sa teraz do pozície jednoznačného ochráncu Palestíncov, dokonca ani neodsúdil de facto tie útoky Hamásu a vlastne ani neuznáva Hamás ako teroristickú organizáciu a stavia sa do takej jednostrannej pozície ochráncu Arabov. Myslím si, že toto už je skôr súvis ani nie s tom, čo je podstata a čo je pravda na zemi, ale s tým, s takými tými geopolitickými záujmami a hrami.
Prípadne aj jeho domáca politika, keďže už to nie je tak, ako pred 4 rokmi, že bol celkom jednoznačný vládca. No, dobre, skúsme to nejak teraz zaramcovať, že tie obavy, opäť sa to pýtam, asi sa o tom budeme rozprávať v každej debate, stále to platí a stále je riziko, že naozaj sa ten konflikt môže rozhorieť do oveľa širších
to
rozmerov.
To riziko tu je, nedá sa vylúčiť, ale práve zatiaľ, čo ja vnímam, tak všetky tieto operácie a tým, že ten Izrael je ako keby o krok dopredu, tak to odradzuje, lebo tá chuť by asi aj bola z druhej strany ísť do väčšieho konfliktu, ale keď nemáte príliš veľkú šancu na úspech, tak nepôjdete do sebe vrátenej misie.
Čo očakávate v najbližších dňoch, týždňoch, kým znovu sa
uvidíme,
o tom budeme
že
baviť?
Ako sa podarí Izraelu naozaj zriadiť to nárazníkové pásmo a vyčistiť ten priestor, lebo tam je veľké riziko, že sa to môže zaseknúť, lebo skrátka idú do priestoru, ktorý je domácim priestorom Hezbollahu.
Áno.
Na rozdiel od pásma Gazy je to menej prehľadný terén. Ono
No, vidíte, husto obývané, aj to pásmo Gazy s tými desiatkami tunelov dodnes nepreskúmaných všetkých,
je to husto,
desiatkami kilometrov.
Aj pásmo Gazy je husto obývané, takže je to tiež neprehľadný terén, ale v tomto prípade z vojenského hľadiska má tam Hezbollah za tie 10 ročia vybudovanú sieť úkrytou so zbraňami, s muníciou, sieť palebných postavení.
Čiže proste dobrú vojenskú tunelov, infraštruktúru.
Dobrú
hej?
vojenskú infraštruktúru a veľký rozdiel je. Hezbollah dlhodobo cvičil na minimálne taktiku boja menších jednotiek, podobne ako teraz Izrael nasadzuje vlastne 98. brigáda, divízia.
To je špeciálne výsadkári.
To je výsadková divízia, ktorá má špeciálne, alebo úderné jednotky, výsadkové jednotky má komando jednotky a to sú práve tie menšie, ktoré majú dočisťovať ten priestor, ale samozrejme je to podporované delostrelstvom a tankovými jednotkami. Rozumiem. Lebo sú tam nasadené ďalšie brigády.
Čiže to sú plnoformátové vojenské udalosti proste.
Je to stále ešte omezené, stále sa to dá skôr povedať.
Dobre, ako lokalizované, ale...
Ale aj charakterom ako špeciálne operácie. Tie tanky sú tam preto, lebo sú odolnejšie aj pre tú pechotu.
Rozumiem.
To znamená, vedia chrániť tú pechotu, sú dobrými eskortnými vozidlami, ale ten terén je hornatý.
Dve veci, ospravedlňujem sa, že na 1,5 vety Irán to vydrží sa takto prizerať?
Momentálne nemá podľa mňa dobrú alternatívu, pretože myslím si, že v tomto čase horúčkovito pátrajú, ako ďaleko sa podarilo izraelským službám infiltrovať vo vnútri Iránu.
Asi aj tie Spojené štáty z Európskej únie im dávajú jasne najavo, že nech sa držia
bokom. A to je druhá vec, že preto tam bola aj tá flotila lietadlovej lode, ktorá stále je v tom priestore. Áno. A Irán má vlastne problém, že ak pôjde do veľkej vojny, nemusí to ustať a po druhé nevie, ako vnútorne je pevný, nakoľko je infiltrovaný a myslím si, že teraz je tam veľká paranoja.
O tom všetkom budeme, ak budete súhlasiť, opäť rozprávať, ale posledná otázka, keďže napríklad aj Erdoğan a jeho Turecko je členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. Vy, pán generál, ste zase, prečo v minulom čase, stále plnohodnotným, i keď teda v tomto momente nie aktívnym generálom Severoatlantickej aliancie.
Chodím stále prednášať,
no, vidíte,
partnerom.
Máte za sebou množstvo misií, ktorým ste aj velili. No a dnes je v podstate slávnostný deň pre Severoatlantickú alianciu, pretože pána Jensa Stoltenberga, ktorý bol dlhé roky generálnym tajomníkom NATO, vystriedal pán Rutte, bývalý holandský premiér. Krátky koment, čo to očakávate? On chce viac investícií do obrany od členských štátov a chce, aby transatlantické partnerstvá, čiže partnerstvá medzi...
Vydržalo.
Aby boli silné ako kameň, tak to povedal. Tak dve vety
a
končíme.
Preberá alianciu v relatívne dobrom stave, ale vo veľmi neistých časoch. To znamená, má niekoľko vízie pred sebou. Prvú ste naznačili, podpora Ukrajine. Skrátka, na Ukrajine sa láme naša bezpečnosť, pretože ako náhle by došlo k likvidácii Ukrajiny, Rusko by vyšlo posilnené a mali by sme veľký bezpečnostný problém.
Presne tak.
To znamená, preberá túto agendu, veď Holandsko bolo jedno z prvých, ktoré ponúklo stiačky F-16. Bol to Mark Rutte, ktorý bol vtedy premiérom.
A Holandsko ako krajina bola jedna z prvých zahraničných, ktorá pre ten konflikt trpela, pre zostrelenie toho lietadla.
Presne,
MH-17.
Mark Rutte samozrejme prichádza aj s tým a je človek, ktorý aj má na to potenciál, ktorý je pripravený komunikovať s akoľkoľvek americkou administratívou a to znamená, chce budovať a posilňovať to partnerstvo, no a samozrejme výdavky na obranu, ktoré musia byť vyššie a aj zmysluplnejšie. To znamená, toto budú asi také jeho tri hlavné agendy, ktorým sa bude venovať a ešte raz preberá NATO, ktoré sa rozšírilo za Jensa Stoltenberga, ktoré je stabilnejšie, silnejšie, ale čelí úplne iným výzvam, než to bolo pred 10 rokmi.
No, obrovsky držíme palce pánovi Rutemu, budeme to sledovať, budeme sa o tom veľa, veľa rozprávať, no tak uvidíme, aká bude jeho misia, ale najmä, ako sa budú správať členské krajiny. Na to bolo sympatické, keď on hovoril v súvislosti s americkými voľbami, že mu to je jedno, vie komunikovať aj s republikánskym
povedal,
kandidátom. Oboch poznám výborne.
Bez ohľadu na to, kto bude na tanečnom parkete, my musíme spolu tancovať.
Dobre, to sa dobre počúva. No tak hovorme o tom zasa najbližšie. Pán generál, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Pavel Macko, generál vo službe. Ešte raz ďakujem a podľa možnosti príjemný deň želám.
Ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.